Siyaset Eylemi.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen selam elek ezi dinleyiciler qadırlı hemrallar. Beyk bir varın kerimli dergahından barıngıza can, sağlık, baxt, baylıq ve atuda durmuş dilek etdiyars. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radiyasından siyasat, əlem diyen gepleşiğin novat dəksanı velen qullunuza gellik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigin bir sanyny Amerika degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşigin tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýärs. Qadirli dinleyiciler, Levanın divani bir hukum boyunca Amerikan Beyrut'taki elçisi Dorothy Shiang cencelli gurrunları bermeginden son onun xabar serişselere her hili gurrun bermegini qadağan etdi. Amerikan Beyrut'taki elçisi Dorothy Shiang geçen günlerde tele yayılımda beren gurrunlarını Hezbollah Levanına darqqırlılığın çözülmegini begot bolyar dip toslanlar. Levanın Sur şehrindeki divan bir hukmu verip Levanın bütün havar serişçilerinin hemşerlikte Amerikan elçisi bilen söhbetdeşlik geçirmeklerini qadağan etdi. Bundan ozal hem Amerikan Beyrut'taki elçisinin aytýan daxylçylykly gurrunlary we etýän işleri Levanın toporlarının we bir ýurdun parlaman wekillerinin tarafından tanqid edilipdi. Hormatly dinleyijiler, Amerikan adam hukuku barada video konferans arkaly Tehranda geçirilen oturuşga goşulan Amerikalı ustatlar, Amerikan Alabama eýalatynda 500 gara ýagyz çağan ölmeklerini biwurtdaky guramalaşan jynys paradlygyň nişanasy bilýärler. Amerikan Georgia ýokary hujaýynyň ustady Laktia Billy jynys paradlygyň Amerikada bir täze meselede däldigini aýdyp, Jynys paradlygy Amerikan kanunlaryny Diwa derman düzgünün siyasatlarına tağlim terviye, mesken ve bütün sosyal ve siyasi ve hukuki örlerini görmek bolyandır dip beyan etdi. New York'un Ithaca Kolejinin ustadi Arda Rumi hem bu oturuşukta beren gurunlarını Amerika köpçülüğünü koronan yayramağı ve cınıs paradlığı karşı geçirilen çıkışların neticesinde bolan qıyınçılıklara eşaret edip, koronan yayramağından son Amerika'da köp adamlar bir kesele duçar olular ve milyonlarca adam hem işsiz qalılar dip beyan etdi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler. Amerikan Wekiller Meclisining başlygy Nancy Pelosi 2020-nji miladi ýylda Amerikada geçiriljek prezident saýlawlaryň demokrat kandidaty Joe Bidenin bir geňiş gazanmagyny isledi. Nancy Pelosi Amerikan prezidenti Donald Trumpyň saýlawlarda ýeňilmegini kabul etmezlik ätmelini reddetmäni. Trumpyň saýlawlaryň netijesini soragasyny alaýmagynyň öňüne geçilmegi üçin Joe Biden Köp ses filen onu yengmeldir, dedi. Trump'ın tarafından her bir senaryon iler sürülmeğine teyyar olmak gerektir, deyip Nancy Pelosi sözlerine koştu. Aytmak yerli koronan Amerika'da gücürge bir urdun iqtisadiyyatına köp tersin təsirleri kaldırmağının izi bilen Joe Biden'in saylovlarda yeniş kazanmak ätmeli köpelenler. Şeyni halla Joe Biden şiirlikte beren gurunlarını Trump korona karşı görüşülmeğini bir oğlancık yalı amal edendir dip beyan etdi. Biden şeyledi, Obama ker taslamas arkali Amerika'da sağlı qoruş işlerin berkidilmeğini islədi. Hormatly dinleyiciler, Amerikan Milli Alerji Enstitutunun başlygy Anthony Fauci bir ýurtda koronavirusynyň döreden gynçylyklarynyň güýjürgemegi barada hawatirlanma bildirdi. Koronanyň epidemiýasynyň Amerikada dowam etmegi hawatirlandyrjydyr diýip Fauci anam bildirdi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına şeylelik bilen bir sen gepleşiyon son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň e-mail adresimiz radio.turkmen@gulistan.irib.ir, web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtu penaňyz bolsun.